pěkně otevřme Markovo evangelium, 11. kapitolu. A budeme číst verš 12 až 14 a verš 20 až 24. Marek 11, 12 až 14, 20 až 24. Když Ježíš druhého dne s učedníky vycházeli z Betánie, Ježíš dostal hlad. Z dálky uviděli fíkovník s listím a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než jen listí, protože nebyl čas fíku. Řekl mu, ať už tebe nikdy nikdo nejí ovoce. A jeho učedníci to slyšeli. Když pak šli ráno zas kolem toho fíkovníku, uviděli, že od kořenů uschl. Petr se tehdy rozpomněl a zvolal, mistře, podívej, ten fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim na to řekl, mějte boží víru. Amen říkám vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. Proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Tak já nevím, jak vy, ale já jsem v životě nikdy neviděl, že by se někdy nějaká hora vrhla do moře. A to je přesně můj problém s tímto výrokem. S Ježíšovými slovy. Já mám problém s Ježíšovými slovy. Ježíš nás zve, abychom nějak pozbírali svoji víru, abychom promluvili k hoře a přikázali, aby se ta hora vrhla do moře. Jenže já jsem nejenže nikdy neviděl, že by se nějaká hora vrhla do moře, a dokonce si ani nepamatuju, že bych někdy k nějaké hoře mluvil. A když o tom přemýšlím, tak ani neznám nikoho, kdo by to někdy udělal. Ale přesně to je to, co Ježíš řekl, abychom dělali. Když jeden táta se svým malým synkem rozebíral tento výrok Ježíšův, tak chlapeček se hned začal rozlížet po věcech, kterým by mohl nařídit, aby se někam vrhli. Třeba lampa, nebo postel, nebo gauč. A táta okamžitě synka varoval, aby Boha nepokoušel. Asi to bylo správně, ale ve prospěch jeho klukovské živosti lze říci, alespoň na rozdíl od nás, vzal tato Ježíšova slova vážně. Dokonce zarytí ateisté berou Marka 11.23 jako něco tak absurdního, že to přece nikdo brát vážně nemůže. Tahle slova Ježíše prostě nemůžete brát vážně. Vždyť to je nesmysl, kdo to kdy viděl. Nikdo nikdy neviděl, že by se nějaká hora vrhla do moře. Jeden zbor postavil budovu na pozemku darovaném jedním členem zboru a ukázalo se, že ta budova bude tak velká, že stavební inspektor nechtěl dát zboru kolaudační souhlas pro nedostatek místa na parkování. Nemáte tam dost parkovacích míst, nedostanete souhlas. Budova nebude zkolaudována. Protože nová budova zjevně zabírala veškeré dostupné místo. Jediné nevyužité místo byla hora zeminy, která s budovou sousedila. A neděli předtím, než měla být ta nová budova otevřena, tak kazatel vyzval všechny ty, kteří věřili, že Bůh může i dneska přenášet hory, aby večer přišli na modlitební setkání. Tak bylo tam společenství 300 lidí ve sboru a z toho jich přišlo večer 24. No a poté, co se 3 hodiny modlili, tak jim kazatel řekl, že uvěřil, že během příštích 7 dnů nějakým způsobem Bůh tu horu odstraní a vydláždí místo na parkování. A tak druhý den zazvonil na kazatele nějaký muž. Ukázalo se, že je to stavitel z blízkého okresu. a řekl, že tam staví nákupní centrum a potřebuje nějakou zeminu, aby vyrovnal úroveň staveniště. A tak může ta jeho firma koupit tu horu zeminy za zborovou budovou. A dodal, že když mu to prodá okamžitě, bude si ji moct hned odvést, tak rád zaplatí za vydláždění a namalování nového parkoviště na tom místě. Kazatel ochotně souhlasil, nová zborová budova se otevřela podle plánu příští neděli. A ukázalo se, že tu neděli tam bylo mnohem více členů s vírou, která hory přenáší, než tu neděli předchozí. Ten Ježíšův text můžeme rozdělit do takových tří věcí. To první je příkaz, druhý je příklad a třetí je aplikace. Tak ve verši 22. jim dává Ježíš úplně jednoduchý příklad. Říká jim, nebo příkaz, jednoduchý příkaz, říká jim, mějte boží víru. Jsou to tři jednoduchá slova, mějte boží víru. Co je to ta boží víra? Jak revoluční ta slova jsou. Alexandr Veliký jednou chtěl odměnit jednoho filozofa, který mu prokázal velkou službu. A císař mu řekl, požádej mě, o co chceš. A filozof vzal nabídku vážně a řekl královskému pokladníkovi, že chce 10 000 liber zlata. Pokladník úžasl, odmítl, protože ho překvapila obrovská žádost a šel k císaři rozlobený. Ten muž žádá příliš mnoho, ten požadavek jeho je prostě absurdní. Alexandr Veliký trpělivě naslouchal a pak dal pokyn pokladníkovi, aby tomu filozofovi dal to, co žádal. A řekl, protože on mě poctil třemi způsoby. Za prvé uvěřil mému slovu, za druhé uvěřil mému bohatství a za třetí uvěřil mé ochotě udělat to, co jsem řekl, že udělám. A tak mu dej ty peníze, protože on mě poctil velkou vírou v má slova. V Žalmu 81 je napsáno, je tam nádherné zaslíbení božím dětem. Bůh říká, otevři svá ústa, naplním je. Žádej vše, oč potřebuješ, říká Bůh, a já to pro tebe udělám. Otevři svá ústa, já tě naplním. Někdy se říká, že kdybyste v Bibli hledali boží telefonní číslo, tak je to Jeremiáš 33.3. Zapamatujte se to. Jeremiáš 33.3. Protože obsahuje velmi jasný slib. Volej ke mně a já ti odpovím. Sdělím ti velká tajemství, o kterých nevíš. Jeden člověk se modlil, Pane Bože, nauč mě modlit se velké modlitby. Tolik toho, co se modlíme, jsou jen detaily. Není to o tom, že by Bohu na detailech nezáleželo. Jemu na nich záleží, ale naše modlitby někdy trpí tím, že jsou příliš při zemi. Že se drží příliš při zemi. Pokud chceme skutečně poctit Boha, poctit jeho velikost, jeho všemohoucnost, a budeme věřit všemu tomu, co Bůh říká, tak se budeme také modlit velké modlitby, které vyžadují, aby na ně odpověděl sám Bůh všemohoucí. A to jsou možná některé ty hory, o kterých mluvila i Adélka ve slovíčku dětem. Když myslíte na své blízké, na své příbuzné, kteří léta letoucí vzdorují Pánu Bohu, slyší o něm, znají mnohé věci, ale neznají ho osobně. Brání se tomu. To jsou prostě hory, na které může odpovědět pouze Bůh všemohoucí. A jsou to velké modlitby. Takže Ježíš dává příkaz. Tři slova. Mějte boží víru. Mějte boží víru. To bych rád, abychom si zapamatovali. A pak jim dává příklad. A v tom verši 23. říká, amen říká vám, že kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nepochyboval by v srdci, ale věřil by, že se děje to, co říká, stane se mu to. My bychom někdy nejradši tato Ježíšova slova v Bibli neměli. Nám přijdou taková divná, taková jako podivná. Protože vrhnout horu do moře je prostě něco nemožného. Aby se lidé vypořádali s tímto problémem, tak někteří říkají, že Ježíš mluvil v nadsázce, to znamená, že používá absurditu, aby ukázal na velké možnosti modlitby. Nicméně já si myslím, že Ježíšova slova jsou naprosto doslovná. Protože všimněte si, on neříká, kdokoliv by řekl hoře, zvedni, vrni se do moře, nepochyboval by srdci, tak se dostane. Ale on říká, kdokoliv by řekl této hoře. Já věřím, že Ježíš myslí nějakou konkrétní horu. Možná, že stál nebo ukazoval k Olivové hoře, protože to říká u Jeruzaléma. To je velmi doslovná hora, kterou on s učedníky mnohokrát přešli. Tato konkrétní hora, této hoře, a možná přitom Ježíš ukázal prstem, tato hora by měla být vržena do moře. Aby Kristův učedník mohl vrhnout horu do moře, musí se splnit dvě podmínky a obě jsou z lidského hlediska velmi podivné. Ta první je, že musí k té hoře promluvit. A ta druhá je, že nesmí přitom ve svém srdci pochybovat. Takže já se ptám, co je ta nejtěžší věc na uvržení hory do moře? Co je to nejtěžší? Někdo by řekl mít tu víru. Nebo jiný by řekl nepochybovat by ve svém srdci. A skutečně obě ty věci jsou velmi těžké. Ale myslím si, že ta vůbec nejtěžší část je mít sebrat odvahu na prvním místě k té hoře promluvit. Kdo z vás se kdy podíval na horu a promluvil k ní? Představte si horu. Jste někde v Krkonoších nebo v Alpách, vidíte obrovskou horu. Ono by stačilo se postavit tady před jarník. Zkuste promluvit k jarníku. Promluvte k té hoře. Pokud to uděláte a budou okolo vás nějací lidé, tak si o vás budou myslet, že jste se možná pomátli. Nebo že prostě nejste úplně v pořádku. A přitom to je přesně ta věc, kterou Ježíš říká svým učedníkům, aby dělali. Mluvte k hoře. Důležité je, že tu věc musíte vyslovit nahlas. Bůh chce, abyste měli odvahu tu věc říct nahlas, požádat ho nahlas o tom, co po něm chcete, aby udělal. A to se může týkat samozřejmě mnoha věcí. Boží služebníci mohou ostatní pozbudit tím, že nahlas řeknou, tudy nás Bůh vede, půjdeme tímto směrem. A může se to týkat vyslání nějakých misionářů, nebo vybrat peníze na novou modlitebnu, nebo požádat Boha, aby se někdo uzdravil z rakoviny. To jsou prostě hory, kterým v životě čelíme, před kterými stojíme. Před námi se to tyčí a my máme tendenci prostě říct, to je hora, se kterou nikdo nepohne. Nebo nevěřící příbuzný ve vaší rodině, to je prostě hora, se kterou nikdo nepohne. A vy musíte tu věc vyslovit nahlas. Ježíš říká, kdokoliv by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře. A nepochyboval by ve svém srdci. Ale věřil by, že se děje to, co říká. Tak co? Tak se to stane. Jsou neskutečná slova. Když otevřeně mluvíme o svých nemožných touhách, modlíme se otevřeně to, co Bůh ukázal našemu srdci. Jedinečným způsobem se uvolňuje Boží moc. Protože vy ten nemožný problém, tu horu, pokládáte na stůl, kde to každý uvidí. Kde to všichni uslyší. Když o svých touhách budete mlčet, tak je málo pravděpodobné, že se splní. A když to vyslovíte, když poslechnete Ježíšova slova, tak možná uvidíte zázraky. Pokud promluvíte k hoře nemožnosti ve svém životě, tak uděláte to, co vám říká Ježíš, abyste dělali. Mně se líbí jedna definice víry, která pochází od Filipa Jenciho. On říká, víra je důvěra dopředu v něco, co se bude zdát logické jen při pohledu zpět. Kolikrát jsem to ve svém životě zažil? Hory, které se přede mnou tyčily, a pak když jsem se ohlédl zpátky, tak jsem viděl to boží vedení, jak to Bůh řídil, vedl. Nikdy nás Bůh volá k tomu, abychom věřili věcem, které lidsky řečeno nedávají žádný smysl. Ale když se odvážíme Bohu věřit, tak při zpětném pohledu vidíme, jak logické to bylo. Ale nejprve to, co po nás žádá Bůh, je víra. Víra v to, co vidíme, není víra. Já nepotřebuji věřit v to, co vidím. To vidím. Víra je, jak to je, Židům 11.1, nadějných věcí podstata. My to, co nevidíme, v to doufáme. Někdy musíme nejprve věřit Bohu, i když to naprosto odporuje zdravému rozumu a naší logice. Ale to je víra, to je důležitý aspekt naší víry. Víte, každý z nás máme ve svém životě hory nemožností. Někdy jsou to velké úkoly, které před námi stojí. A my máme velmi malou osobní sílu je splnit. Někdy jsou to hory narušených nebo rozpadlých vztahů. Někdy jsou to hory hříchu. Někdy se ty hory mohou týkat důvěry Bohu ve zdravotních problémech. Nebo právě blízkého člověka, který je daleko od Boha. Nebo to může znamenat důvěřovat Bohu uprostřed manželských problémů. A nebo se možná díváte na náš sbor, na naše společenství a říkáte si, tyjo, to by bylo skvělé, kdyby to společenství bylo láskyplnější, kdyby bylo otevřenější vůči druhým lidem, kdyby bylo posvěcenější, horlivější, nasazenější, prostě abychom byli blíže Bohu. A pak si říkáte, to je hora. Přijde vám to nemožné s touto horou pohnout. Ale Ježíš říká, mluvte k té hoře. Mluvte s tou horou, mluvte k ní. Věřte a nepochybujte ve svém srdci. A ono se vám to stane. Ježíš to říká. Tou významnou součástí toho vidět hory ve vašem životě, jak se hýbají. Jestli chcete vidět hory ve vašem životě, jak jsou v pohybu, tak musíte mít odvahu k té hoře promlouvat, mluvit k ní. Protože jste přesvědčeni, že Bůh má moc ji hodit do moře, ji vrhnout do moře. To je tak důležité. Takže Ježíš nám dal příkaz, Ježíš nám dal příklad a pak to aplikuje a ve verši 24. říká, proto vám říkám, věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. A zase si toto zaslíbení můžeme rozdělit na tři části. Tak za prvé je to vyčerpávající. Všechno, o co při modlitbě prosíte. Ježíš vyslovil tato slova pro své učedníky. Za druhé je podmíněné. Věřte, že jste to dostali. A za třetí je to hmatatelné. Budete to mít. A všimněte si, v té jedné větě Ježíš používá tři rozdílné časy. Používá tam přítomný čas. Říká všechno, o co modlitbě prosíte. Je tam minulý čas. Jste dostali. Věřte, že jste to dostali. A pak je tam budoucí čas a budete to mít. A je důležité zachovat toto pořadí času. My se máme modlit v přítomnosti s jistotou, že Bůh našemu požadavku už vyhověl, i když odpověď přijde až v budoucnosti. Ještě jednou. My se máme modlit v přítomnosti s jistotou, že Bůh našemu požadavku už vyhověl, i když odpověď přijde až v budoucnosti. Řečtina někdy používá, tam má různé gramatické tvary sloves, které jsou trošku odlišné od našich, A jeden gramatický tvar slovesa se nazývá proleptický aorist. A vynikající příklad proleptického aoristu je Římanům 8.30, kde apoštol Pavel říká o božích dětech a ty, které předurčil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také oslavil. A já se ještě necítím být oslaven. Já si myslím, že, nebo věřím, že my oslavení budeme až v nebi. Já nejsem oslaven, tak proč Pavel říká, on je také oslavil? Tam je minulý čas. Pavel vlastně říká, že věřící již byli oslaveni. Přesto oslavení je pro nás stále ještě budoucností, to je hudba budoucnosti. Ale to splnění je tak jisté, protože Bůh nás tomu předurčil, že on to také udělá. A proto Pavel používá proleptický aorist, a mluví o tom tak, jako by se to už stalo, i když se to ještě nestalo. Protože Bůh je Bůh a protože my se modlíme k Bohu, ne k někomu menšímu, ne k žádnému andělu, ani k žádnému člověku, ani k žádné jiné bytosti, ale modlíme se k Bohu, tak si můžeme být jistí, že on už pracuje na odpovědích na naše modlitby ještě dříve, než se modlíme. On je Bůh. Bůh žije mimo čas. On u Boha jako není nějaké dnes, nebo zítra, nebo pozítří. U Boha je prostě ten čas je tam úplně jinak. Takže když se modlíme dnes, ty modlitby byly už včera splněny. I když odpověď dostaneme až zítra. Přemýšlejte nad tím. Věřit v předstihu, to je to. Je to jako mladý pár, který si připravuje dětský pokoj ještě předtím, než je manželka těhotná. A nebo je to věno, které si připravuje mladá slečna pro den, až se bude vdávat, ale ještě nemá ženicha. A už si připravuje věno. Nebo když koupíte vánoční dárek v září, ale skrýváte ho až do prosince. My si nedáváme vánoční dárky v září. My ty dárky skrýváme ve skříni. A vyndáme je ven, až se přiblíží Vánoce. Nemůžete dárky dávat dopředu, to byste zkazili radost. Stejně tak v modlitbě je důležité, abychom zcela Bohu důvěřovali, i když pořád čekáte na odpověď. Vy víte, že rodiče pro vás ten dárek mají, i když vám ho ještě nedali, ale už ho pro vás mají. Stejné to v modlitbě. My o něco Boha žádáme a my už víme, že on už to pro nás má. Ale ještě nám to nedal. To je význam Ježíšových slov. Pokud si totiž Otec přeje, abychom to měli, nemusí to být ještě v našich rukách, ale už je to připravené ve skříni. Už to tam je. Samozřejmě je potřeba někdy říci ještě toto. Někdy, když se modlíme, tak samozřejmě máme velmi silnou víru, máme zaslíbeno konkrétní požehnání a pak se můžeme modlit v naprosté důvěře. Úplně cítíme takovou nadpřirozenou důvěru ve svém srdci. Ale někdy, jindy, když se modlíme, tak nevíme, co Bůh udělá. Nemáme takovou víru, abychom se modlili s takovou jistotou. To znamená, že ne každá naše modlitba spadá do kategorie verše 24, protože Bůh nám vždycky nedá tento druh víry. Někdy, když se modlíme, dá nám víru, abychom věřili úžasným věcem. A jindy a možná častěji se modlíme s menší jistotou, ale stále věříme, že Pán Bůh ví, co je nejlepší a udělá to, co je nejlepší. Kdybych to měl znázornit, tak modlitba je jako luk, zaslíbení je šíp, a víra je ruka, která natahuje luk a posílá šíp se zprávou do nebe. A potřebujete všechny tři věci. Luk bez šípu není užitečný. Šíp bez luku má malou hodnotu. A luk a šíp bez ruky nemají žádný moc účel nebo užitek. Takže ani zaslíbení bez modlitby, ani modlitba bez zaslíbení, ani obě věci bez víry užitek nepřenesou. Ve starém zákoně bylo o Izraelcích řečeno, že oni nemohli vstoupit pro svou nevěru. A to samé lze říci o našich modlitbách. Ono se nestačí modlit. Ono je potřeba taky věřit. A někdy naše modlitby nemohou vstoupit do nebe, protože nejsou poslány ve víře. Chybí tomu ta síla víry. Takže když se modlíme, tak bychom se měli modlit za něco určitého. Nejen tak obecně, za blaho celého světa, ale modleme se konkrétně. Měli bychom potom zoufale toužit a chtít to. A nejen tak jako zkusit vystřelit nějakou modlitbu, třeba se trefíme, třeba ne. Měli bychom nespochybňovat Boží vlastnosti. Bůh je všemohoucí. On má moc vrhnout horu do moře. Měli bychom v té modlitbě vytrvat. A taky bychom měli k té modlitbě nebo k té víře přidat i práci. Když víme, že něco udělat v té, že něco můžeme v té věci udělat, tak to prostě udělejme. Před pár lety v období sucha jeden kazatel svolal církev na zvláštní modlitevní setkání, aby požádal Boha o seslání deště. Déšť byl velmi potřebný jako během tohoto léta v Evropě a byl zase takový jasný bezmračný den a jedna sestra přišla do shromáždění s deštníkem. A všichni se ptali, proč? Měsíce neprší. Ona řekla, no protože tak se modlíme za déšť, tak já jsem si myslela, že bych si měla vzít deštník, ne? Když se za to budeme modlit. A všichni se zasmáli a kazatel se zasmál a taky poplácal po tváři. A když se pak modlili, tak se přihnal vítr, přihnali se mraky, nebesa se otevřela a začal padat déšť. A ta sestra byla suchá a všichni ostatní šli ze shromáždění domů mokří. Takže poučení je, modlete se a věřte, že nejen, že vás Bůh slyší, ale že vás taky vyslyší. A dá vám to, oč žádáte, když je to pro vás nejlepší. Já věřím, že žádná modlitba, která je vyslovená ve víře, nemůže nikdy selhat nebo být na prázdno. Někdy nám Bůh odpoví přesně tak, jak jsme se modlili. Někdy ta odpověď přijde jiným způsobem. Někdy je odpověď spožděná z důvodu, kterým prostě nerozumíme. Nevíme, proč to tak dlouho trvá. Možná Bůh chce vidět naši vytrvalost. A někdy přijde ještě něco lepšího místo toho, za co jsme se modlili. A někdy nám Bůh dá milost, abychom nesli to, oč jsme žádali, aby z našeho života odstranil a vzejde z toho pak jiné a lepší dobro. S tímto druhé modlitby má zkušenost apoštol Pavel. On se třikrát modlil k Pánu, aby Bůh vzal osten z jeho těla. A udělal to Pán? No neudělal. Místo toho řekl, dost máš na mé milosti. Vždyť v tvé slabosti se projeví má síla. A to ještě něco lepšího, než za co se Pavel modlil. Ve všech těchto případech Bůh odpověděl na modlitbu. Odpověděl Bůh na modlitbu Pavlovi. Určitě. Máme to dokonce napsáno. Bůh vždycky odpoví na modlitbu věřícího. I když se nestane přesně to, za co jste se modlili. Bůh vždycky odpoví. Vždycky. Jediným takovým limitem modlitby je Boží vůle. Pokud jsou naše modlitby v okruhu Boží vůle, můžeme žádat, o co chceme, a Bůh, který všechno ví, odpoví na naši modlitbu podle své vůle. Chci říct, že modlitba není břemeno. Není to jako tak, teď se musíme teda ráno pomodlit, nebo teď se musíme pomodlit před jídlem, teď se musíme pomodlit před spaním. Modlitba není povinnost, ale je to požehnaná výsada. My máme právo přistupovat k trůnu milosti, přinášet k Bohu své touhy, přání, prosby podle jeho vůle a vidět pak hory, jak se vrhají do moře. Neměli bychom se modlit jenom proto, že musíme, ale protože chceme. Ale proč bychom se vůbec obtěžovali modlit, pokud nevěříme, že by nám Bůh odpověděl? Kdybychom to jen tak zkoušeli se modlit. Možná to vyjde, možná ne. Ne, Ježíš nás vede k něčemu jinému. Ježíš říká, modlete se s důvěrou. a očekávejte, že Bůh na vaše modlitby odpoví. A myslete na to, že není nic příliš velkého ani příliš těžkého pro našeho všemohoucího Pána. Já jsem rád, že tento víkend bylo v modlitevní místnosti vysloveno mnoho modlitev. Modlete se dál. Ať se Boží lid modlí dál. Vyznávejte Boží zaslíbení. A když se modlíte, tak Ježíš vám říká tři slova. Mějte Boží víru. Když se modlíte, mějte Boží víru. To je tak důležité. Pak řeknete této hoře, která stojí před vámi. A před vámi budou stát různé hory po celý život. Vrhni se do moře. A pak ustoupíte a uvidíte, co bude Hospodin váš Bůh dělat. Tak já se těším na vaše svědectví. Těším se na to, co Bůh bude dělat ve vašich životech. A těším se na to, až uvidíme, jak Bůh vyslýchá všechny ty naše modlitby, které byly vysloveny vůči němu i tento víkend v modlitevní místnosti. Náš Bůh je úžasný, veliký Bůh. Jak velkého Boha máme. Jak velká zaslíbení máme. Tak budeme teď společně zpívat píseň číslo 525 z našich kancionálů.